Asante sana ndugu Dimas. Tuna furaha kuwa hapa siku ya leo kusikia shuhuda hizi nzuri kutoka kwa watu hawa wazuri. Sasa tunatumaini ya kwamba Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi na kutubariki. Sasa usiku wa leo nasikia ya kwamba napaswa kuzungumza usiku wa leo, Bwana akipenda. Nilimuuliza ndugu Shekarian muda mchache tu uliopita, nisema sasa sione aibu. Najua inatubidi kutoka hapa saa 5. Nami inashindwa kufunga wakati inapokuja hapa. Inaonekana kama sisi wengine wote hufanya hivyo. Najisikia wanasema dakika 2, dakika 3 ama mimi, unajua hilo ni ngumu kulifanya katika dakika 2 ama dakika 3. Nami najua jinsi ilivyo na inasikitikia kila mmoja. Bali tuko kwenye wakati wa majira mahali tulipo. Tunaelekea kwenye umilele, lakini sasa tuko kwenye wakati. Nami nilisema ndugu Dimas, kidogo tu kabla ya wakati, nione aibu, nivute tu kwenye koti langu, nami itajua ya kwamba ni wakati wa kuondoka. Kama simalizi, itamalizia usiku wa leo. Kwa hiyo kama nikifanya hivyo vema, nina somo jipya kwa ajili ya usiku huu. Sasa kabla tu hatujafungua kitabu, hebu na tuzungumze na mwandishi wake huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Baba mpenzi wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi hii kwa ajili ya kusanyiko hili, kwa yale ambayo tumekwishasikia. Kama tu ungejaza na baraka sasa, Bwana, tungejisikia ya kwamba ilikuwa ni vema kuwa hapa. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba wewe utaendelea kama ni sawa machoni pako, na uendelee kuwa pamoja nasi na kusaidia. Na sasa twa kusanyika kwenye neno, kama vile tulivyojikusanya kwenye ushirika wa sisi kwa sisi, ya ushuhuda wa vile ulivyotufanyia. Sasa jalia turudi katika neno na tuone mahali ambako haya yote yanatoka. Hivyo hilo litakuwa ni thibitisho ya yale tunayosikia na kuona yakitukia leo. Jalie mambo haya katika jina la Yesu Kristo, amina. Sasa kama mtumishi wake, inawajibika kwa ujumbe. Mara nyingi imeeleweka vibaya sana katika nyakati zilizopita, na labda daima nitaeleweka vibaya, lakini sisemi mambo mara nyingine nipate kuwa tofauti. Nayasema nipate kuwa mwaminifu. Nami napenda kusema yale ninayofikiri ni sawa. Kila mtu ana haki ya mambo hayo kwa maoni yake mwenyewe. Hiyo ndiyo sababu mimi niko miongoni mwenu. Ndugu Shekarian alizungumza kuhusu kadi za maombi katika mstari wa maombi, kwa kuona yale Roho Mtakatifu. Hakusema jambo hilo kunihusu mimi. Hayo ni kuhusu Roho Mtakatifu, kwa maana singeweza kufanya mambo hayo. Kila mtu anajua ya kwamba singeweza kuyafanya. Lakini hilo ni jambo dogo unaloona hapa. Laiti mgalikuweko kule kwingine, muone vile anavyotabiri mambo, na mimi mambo yatakayotendeka ni haya. Ninyi ndiyo mnaofanya hayo. Ninyi ndiyo mnaamini Mungu. Na sasa kama umamini Mungu, Mungu yeye anakuambia jambo hilo hapa hapa jukwani. Na kama uko dhambini, yeye anakuambia na mambo ambayo umefanya na hukupaswa kufanya. Yeye anakuambia yale tu wanayoweka kwenye kadi ya maombi, ungeweza kuandika kwenye kadi yao ya maombi. Wasingesema kwenye kadi hiyo walikuwa ni wenye dhambi. Mwanamke huyu alikuwa anaishi na mume asiye wake ama vitu kama hivyo. Nao hawatayaandika hayo kwenye kadi ya maombi. Roho Mtakatifu anachomoa hilo hata hivyo. Naona? Na kwa hiyo basi liko sasa vipi katika sehemu ya kiroho, enyi marafiki? Nami nasema jambo hili kwa uaminifu, maana hatuko wengi hapa asubuhi ya leo. Kikundi ndogo tu. Inanishangaza sana mpaka inanifanya kuwa na wasiwasi sana. Mara nyingine najisikia tu kama kutaka kupiga mayowe. Na wakati napoketi chini mahali fulani kando ya mlima ambako inatumia wakati mwingi sana kule, kupokea kutoka kwa Mungu, natuka na kuwapa watu yale yeye alionipa. Nami sitaki kwenda kinyume na watu, lakini hata hivyo kuwa mkweli, inabidi niwe mwaminivu kwa Mungu. Unaona, kwa ujumbe. Na sasa sisi Bwana akipenda, tayarisha kuondoka mara moja kwa ziara ya nchi za ng'ambo katika siku chache tu. Kama hayo ni mapenzi ya Bwana, hakika ninadhamini maombi yenu. Inaonekana mmejaa furaha napoanza kuzungumza, ninasahau wakati kabisa, kama na vile ilivyo na wengine wetu. Lakini kwa ndugu Shakarian, hawa wahudumu wazuri hapa jukwani na huko nje, ninyi nyote mlio marafiki wa Yesu Kristo, nawasalimu katika jina lake kama ndugu mwenzenu pamoja nanyi kwa msalaba kwa Mungu. Kwa ndugu na dada, nataka kufungua asubuhi ya leo katika maandiko ya kitabu cha Wagalatia. Bwana akipenda, napenda kusoma andiko fulani. Sasa jana usiku nilipasikia ujumbe uliotolewa na ndugu yetu mhudumu hapa jukwani. Yeye alinena kwa lugha. Branson, ndugu Branson, mtu mzuri sana. Mimi ona jambo hili kwa upotevu wangu wa somo na elimu, kutokuelewa kwangu kwa maneno, na alafu nikijua ujumbe huu ni kweli, na kuona mtu kama huyo aliyekuwa kwenye ile peneli hivi majuzi usiku akisimama pale, na ambaye anaweza kukabiliana na wale wenye elimu, kwenda wao wasiwezi kufanya yale ambayo Bwana ameniita kufanya. Nisiwezi kufanya yale ambayo Bwana amewaitia kufanya. Basi sisi tukifanya kazi pamoja, na hakika tunaweza kupeleka ujumbe kule kama tu tukikaa mbele za Mungu. Na wakati alipotoa ushuhuda hapa jana usiku, naye Roho Mtakatifu akanena kwa lugha fulani huko kwa wasikilizaji, siku zote ninajua kuheshimu jambo hilo. Naana nafahamu ya kwa Biblia, huyo ni Roho wa Mungu akituletea jambo fulani. Ni alisema, alinena juu ya mvua ya vuli, mvua ya masika na mvua ya vuli. Na hilo lilinileta kwenye wazo fulani ya kwamba ndugu Bonham alikuwa ndiyo tu wa kwanza anipe kifungu kidogo kwenye hundi ndani yake. Akasema, hili ni toleo la upendo kwa ajili ya kutoka kwa watu. Sasa yeye hawakupaswa kufanya hivyo. Unaona, mimi sikuja hapa kwa kusudi hilo, lakini mimi yeye walinitolea mimi. Bila shaka kungekuwa na hakuna njia ya kuzirudisha, nami itazichukua Bwana akipenda, na kujaribu kuziweka kwenye matumizi yangu kwenda nchi za ng'ambo, kwa sababu mimi sasa hizi sidhaminiwi kwa njia yoyote. Kule ninakoenda kwa namna fulani ni siri, kwa kuwa makanisa hayataniruhusu niingie, nami naenda huko kama mwindaji, maana ni kwa ajili ya Bwana wangu. Bwana ameniweka moyoni mwangu kufanya jambo hilo, nami sina budi kuingia kwa namna fulani ya kujifanya. Unaona, kwa hivyo wana mawazo madogo ya kisha kule ya kwamba kila mmoja wao anataka nitie sahihi kadi fulani ya kwamba tutakubaliana nao juu ya yale wanayoamini. Niseme eti kundi hili lingine limekosea, kundi hili linasema wataniingiza kama nitasema kundi hili liko makosani. Unaona, lakini mimi sipendi jambo hilo. Unaona, hatuna imani. Mjaribu kusimama katikati ya watu nje ya madhehebu na tofauti zao, na kuita kile kilichoonekana kama Roho wa Mungu alikuwa akisema kupitia kwa ndugu hapa asubuhi ya leo, kwamba sisi si madhehebu, ni watoto wa familia fulani. Sasa hakuna madhehebu ya Branham, kuna familia ya Branham, nasi sote hatujiungi na familia hiyo, tunazaliwa katika familia hiyo. Na kwa hiyo mimi, hilo ndilo ninalojaribu kuwakilisha vizuri nijuavyo. Sasa katika Galatia 4:27 hadi 31, naamini nimeyaandika hapa chini. Ningetaka kusoma hili kwa ajili ya somo. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, hasa sauti uliye wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee wana ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama ilivyokuwa Isaka, sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomudhi yule aliyezaliwa kwa Roho, hivyo ilivyo na sasa. Lakini nasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyu aliye mungwana. Bwana na waongeze baraka zake sasa kwenye neno lake la thamani. Nina machache yana usiku, niliandika mambo machache. Ilikuwa kwamba wakati nilipokuwa na mkutano mmoja tu kwa juma mahali fulani, niliweza kukumbuka maandiko haya dhahiri sana akilini mwangu. Lakini sasa baada ya mimi sasa kama inavyosema kwa mzaa kidogo, maanishi kufanya mzaa hapa kwenye jukwaa hili, lakini baada ya kupita umri wa miaka 25 mara ya pili, kumbuki kama nilivyokuwa nikikumbuka. Na nini nyingi sana, bodi hii ya kale imesafiri maili nyingi, na kwa hiyo sikumbuki, lakini mradi tu ninaweza kusogea, nataka kutoa kila hatua kwa utukufu wa yeye aliyeniokoa. Sasa mimi nikuwaona basi asubuhi ya leo nikiwaangalia, labda hili linaonekana ila kushangaza, na labda kwa mtu anayetumia akili huenda likaonekana lote ni jambo la mchanganyiko, bali linakubaliana na jambo nililoitiwa. Hata kila kitu kidogo ni ishara kwangu, nikiangalia ninaona jinsi kinavyotenda kazi. Hivyo ndivyo ninavyopata ujumbe wangu mara nyingi, kuangalia na kuona jinsi Roho anavyo tenda kazi, kuona jinsi huyu anasema nini, yule anasema nini. Umeniona mimi mara nyingi kabla ya ibada ya kuponya, nimesimama hapo jukwani ama nimeketi itako nikiangalia, na mwisho Roho jinsi anavyotembea, tayari ninajua mtu huyo anayeketi pale ana shida gani. Unaona, naliona akule hapa hivi, naona unalikamata jambo hilo hata kabla hujaenda jukwani, mara nyingi kabla sijaja mkutanoni, mara nyingi kabla hata ya kuja hapa kama vile California. Meketi chini na wale walio pamoja nami, nikasema tutakuwa na jambo fulani litakalotukia. Ile litatukia hapa na ile litatukia chini hapa, litaenda hivi. Naona, kwa maana liko katika Roho wa Mungu. Yeye ndiye nini? Yeye alijua mambo yote tangu mwanzo. Unaona? Na kwa hiyo yeye ndiye wa milele. Alafu akuona asubuhi ya leo ndugu Jewel Ross, rafiki na ndugu yetu sote wa thamani sana, jinsi ambavyo aliamka na kusoma saburi hiyo, angalia jinsi hilo ilivyounganika vile yeye alivyosema, inataka kuona ni mbegu ya aina gani inayoninginia juu yako. Jana usiku Roho alinena akasema na kuhusu mvua ya vuli, mvua ya masika na ya vuli, zote mbili zikinyesha katika siku za mwisho. Na asubuhi ya leo mbegu inayoninginia juu yako. Unaona Roho akizungumza, angalia jinsi alivyofanya kupitia kwa wahudumu hawa na kadhalika asubuhi ya leo. Kwa hiyo basi ninachukua somo hili, ile mbegu haitaridhi pamoja na kapi. Hilo ni somo la kushangaza sana, bali ile mbegu haitaridhi pamoja na kapi. Na kutoka katika kuchukua nikitoa maamuzi yangu juu ya jambo hili ama somo langu hasa, kutoka katika wa Galatia 4:27-3, Paulo hapa bila shaka anazungumzia juu ya mzao halisi wa wana wawili wa Ibrahimu. Sasa hili inataka akutumia ili kwamba mwe na hakika hamtalikosa. Na kama nikipita wakati, nilichukua tena usiku wa leo. Nami nataka kufundisha kama tu somo la shule ya Jumapili, ili kwamba mpate kunini. Ninaamini mtapata kulifahamu vyema zaidi. Sasa baadhi yenu ninyi wanaume ambao mna uwezo zaidi wa kufanya jambo hili kuliko mimi ninavyoweza kulifanya. Bona, mimi si mwanatheolojia kwa vyovyote vile. Na kwa hiyo kama utakubaliana na mimi juu ya jambo hili, isikieni tu kama vile nilivyo isikia jana usiku wakati dada fulani mpendwa hapa walipo anipikia sambusa ya cherry. Niketi kwenye nini ya yangu kwenye chumba changu hotel asubuhi ya leo, niliuma mbegu bali bado ingali ninakula asambusa, niondoa tu hiyo mbegu, naona? Kwa hiyo, hiyo ni yale usiyoyaamini juu ya jambo hilo, yaweke tu kando, unaona? Na wewe uendelee tu kula kile unichofikiri ni cha kweli. Sasa Paulo anazungumzia juu ya wana wawili wa Ibrahimu, ambao mmoja wao alizaliwa na Sara na huyo mwingine na Hajiri. Sasa tunaona hapa ya kwamba tunafahamu jambo hilo kupitia kwenye maandiko ya kwamba Mungu kamwe hawakilishwi na mbili. Ni katika tatu. Daima ni katika tatu. Ndipo Mungu anapokamilika. Hisabati za Biblia zina utaratibu kamili. Mungu hukamilika katika katatu. Anaabudiwa katika saba na kadhalika. Unaona? Kwa hiyo tunaona ya kwamba ithibati ya Biblia hasikosei hata kidogo. Nasi hapa tuna wana wawili wa Ibrahimu. Na hata hivyo tunaweza tu kuwa waridi mradi tu sisi tu mmoja wa hao wana ama mwana fulani wa Ibrahimu. Maana sisi tukiwa wafu katika Kristo, basi tunakuwa uzao wa Ibrahimu, nasi ni warithi pamoja naye kulingana na ahadi. Kwa hiyo ilimbidi Ibrahimu kuwa na mwana mwingine. Sasa tunajua ya kwamba mwanawe wa kwanza alizaliwa na Hajiri. Tunaona ya kwamba mwanawe wa pili alizaliwa na Sara, bali yeye alikuwa na mwana wa tatu ambaye alikuwa ni Yesu. Na hilo naweza lionekane ningeni, bali hilo ndilo tutakalo jaribu kulielezea. Kama nilivyosema, Mungu yuwakilisha mwenyewe daima katika ukamilivu katika tatu. Nami nimejiweka wazi mbele za watu wote sasa, na zaidi sana kwenu wanatheolojia, kwamba mambo haya yako tu jinsi inavyoniona, jinsi linavyonijia mimi. Na vile hapo mwanzo Mungu mwalishi pekee yake, kwa maana yeye alikuwa ni wa milele. Unaona, hata hakuwa ni Mungu. Mungu ni kitu cha kuabudiwa, na ile logos kama tunavyoiita, lile neno lililotoka kutoka kwa Mungu, kwamba kila mtu anajua ya kwamba huyo alikuwa ni malaika wa Bwana ama neno la Bwana lililowafuata Israeli jangwani. Malaika wa agano, logos iliyotoka kwa Mungu. Huyo logos alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa tuko katika Yohana mtakatifu mlango wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuweko neno, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa wakati alipoutoa uhai wake kwa ajili yetu, ndipo roho wake anarudi juu yetu. Yesu alisema, katika siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Unaona, ni Mungu daima. Mungu akijidhihirisha mwenyewe, akitenda kazi kupitia katika nyakati mbalimbali. Kwa hiyo hizo tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu yeye yule akifanya kazi katika sifa tatu. Na sisi leo tu mmoja, kanisa lenyewe, sifa za mawazo ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kuwa na kanisa. Hiyo wale waliokuwa katika Kristo walikuwa katika Kristo hapo mwanzo, au walikuwa ni mawazo yake, na mawazo yake ndio sifa zake. Hapa ndipo uzao unapoanza katika ile ahadi. Na Ibrahimu hapa kidogo alitilia shaka kwa Ismaili. Nami ninataka kuwaonyesha zile hatua tatu za hizi uzao huu ambao tutazungumzia habari zake, ambao hautabidi pamoja na kati. Tunaona ya kwamba katika mwanzo hapa ya kwamba Mungu alimpa Ibrahimu ahadi, alimpa Adamu ahadi kwanza. Na hiyo ilikuwa ama ile ahadi ilikuwa ina masharti: kama utafanya jambo hili, kama utafanya jambo hili. Lakini wakati alipompa Ibrahimu hiyo, alikuwa na masharti: nimefanya jambo hilo tayari. Yeye kamwe alichofanya kilikuwa hakina masharti, alimpa Ibrahimu. Sasa na kupitia hiyo Ibrahimu akawa akiwa na ahadi. Kwa hiyo inatubidi kuwa mzao wa Ibrahimu. Haikuwa tu ni kwa Ibrahimu, bali kwa mzao wake baada yake. Na kama utaangalia, haikuwa wazao baada yake, bali mzao baada yake. Tunaona ya kwamba ile ahadi kwa kutiliwa shaka kidogo na Sara, kwa Sara alimwambia Ibrahimu amchukue huyu Hajiri, ile Misri kijana mwanamke, awe mkewe, na hivyo ndivyo Mungu angemuinua huyu mzao wa ahadi. Sasa unaona, kutokana na yale niliyosema jana usiku, hatua yoyote kutoka kwenye hilo neno la asili la Mungu inafuruga mambo yote. Hatuwezi kuondoka kutoka kwenye hilo neno la asili. Inapaswa tuzungumze juu ya jambo hilo jana jioni ama hivi majuzi jioni, hasa juu ya Balaamu. Yeye alipata jibu la Mungu la moja kwa moja na dahiri, usiende. Yeye ana mapenzi ya kuruhusia, unaweza kufanya kazi katika hayo ukitaka, na Mungu ataheshimu jambo hilo, lakini bado si mapenzi makamilifu ya Mungu. Nayo ndiyo tunayopaswa kushindania, mapenzi yake makamilifu, mapenzi yake ya kuruhusia. Ufalme wa Mungu ambao yeye huko duniani leo utanini, kamwe hauwezi kuanzishwa kwa haki juu ya mapenzi ya kuruhusia. Inabidi kurudi kwenye mapenzi yake makamilifu. Na tunaona hapa ya kwamba Sara, baada ya Mungu kumwambia Ibrahimu ya kwamba huyo mtoto angezaliwa kupitia kwa Sara, ambaye angebariki ulimwengu. Sasa Sara alitilia shaka jambo hilo. Nami nataka muone, halikupitia kwa Ibrahimu bali kwa Sara mwanamke, naye alilitilia shaka. Akasema mchukue Hajiri. Na Ibrahimu hakutaka kufanya hivyo, bali Mungu akamwambia aende zake akafanye hivyo haiduru. Kwa hiyo akamoa, akilia shaka kidogo. Sasa Isaka akiwa ndiye huru na anayetoka kwa mwanamke wa ahadi, asingeridi pamoja na Ishmaeli mjakazi katika shaka. Hayo ndiyo Paulo aliyokuwa akijaribu kusema hapa. Naona ambapo jambo moja linatiliwa shaka, na inaangusha jambo fulani la Mungu, utaratibu fulani wa Mungu, bali hautaridi pamoja na utaratibu asili wa Mungu. Unaelewa? Unaona, hauwezi kuridi. Sasa hiyo ndiyo sababu ninasisitiza sana leo. Nami nilifikiri huu utakuwa ni wakati mwafaka, maana sijui tutakuwa pamoja kwa muda gani zaidi, na labda ningeweza kwa namna fulani Mungu angenisaidia kuwaonyesha sababu inayonifanya nishtumu madhehebu ya dini kwa udhabiti sana. Unaona, unaona, hayawezi kurudi pamoja na mpango wa asili wa Mungu, kwa maana madhehebu si ya Mungu, ni ya mwanadamu. Kanisa la kwanza lililopata kufanywa madhehebu katika dunia nzima ilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi huko Nikea, Urumi. Ufunuo 17 ilisema alikuwa ni kahaba na watoto wake wote walikuwa ni malaya, na kahaba ni mwanamke asiyeishi mwaminivu kwa mumewe, na malaya ni kitu kile kile. Hii naona ilikuja akuwa kanisa. Hata hivyo, ni mfumo wa kimadhehebu na unatenga undugu. Nijaribu kuunganisha makanisa yote pamoja, halitafanikiwa. Halitafanikiwa hilo, halijapata kufanikiwa, halitafanikiwa kamwe. Baraza la makanisa ulimwenguni, wao wana nini tu, wao wako nje ya mpango wa Mungu. Sasa mnasema, wewe ni nani? Jamaa unayesimama pale hapo bila hata elimu ya shule ya sekondari. Ndio haileti tofauti yoyote ni elimu gani. Elimu yangu nayo jaribu kuzungumzia ni neno la Mungu nalozungumzia, unaona? Na shuhuda hizi unazoona katika huduma hii, si mimi, ni Mungu akijaribu kuwafikishieni jambo hilo ya kwamba ni kweli. Je, Mungu angekuwa na uhusiano wowote na uongo? Basi isiwe kwangu kumtumikia Mungu ambaye angebariki uongo. Yeye hubariki kweli, ile kweli ambayo yeye aliheshimu. Sasa Ishmaeli hangeweza kuridi pamoja na Isaka, kwa maana moja alizuliwa shaka kidogo. Alizuliwa shaka kidogo tu, alikuwa ni mtoto, alikuwa angali ni mzao wa Ibrahimu, bali si njia kamilifu ya Mungu ya jambo hilo. Sasa ningeweza kutumia wakati mwingi hapa, bali natumaini Roho Mtakatifu atawafundisha jambo hilo katika njia halisi ipasayo. Sasa kama wao, kama Ishmaeli na Isaka, wasingeweza kuwa warithi pamoja, kwa maana mpango wa asili wa Mungu ulibadilishwa ukawa mpango wa kuruhusia wa Mungu, mpango wa kuruhusia ambao Mungu alibariki. Wala kanisa la kiroho leo haliwezi kurithi pamoja na la kimadhehebu. Madhehebu Mungu aliyabariki kama alivyombariki Ishmaeli, bali wa kiroho hawatarithi pamoja na hao wengine. Hiyo ni kweli. Utakuweko kutoka katika kanisa la kimadhehebu inayojiita kanisa la kawaida, atatokea bibi arusi wa Kristo mteule. Sasa hapo, kile kinachonisumbua katika saa hii ni kujua ya kwamba tunaona madhehebu haya yote yakijiingiza katika kitu hiki ambacho tunajua kuwa ni kile wanachoita mvua ya vuli ama kumwagwa kwa Roho. Je, mnatambua ya kwamba Yesu alisema ya kwamba hapo hilo litakapotukia itakuwa ni wakati wa mwisho? Wakati yule mwana mwali mjinga mwana mwali mwenye busara hawakuwa warithi pamoja, kwa kuwa wakati yule mwana mwali mjinga alikuwa ni mbikira, alikosa tu mafuta. Lakini wakati alipokuja kununua mafuta, ilikuwa ndio wakati ambapo bwana harusi alikuja, naye akaachwa wakati akijaribu kununua mafuta. Je, mnaelewa hilo? Ninataka hilo lizame ndani vizuri sana. Sasa hakika haitalazimu kuendeleza somo hilo mbali zaidi. Sasa wala wa kiroho na wa kawaida hawawezi kuwa warithi pamoja. Hiyo ndiyo sababu kunyakuliwa bibi harusi, mwanamwali mwenye busara, yule aliyeitwa atoke, aliyechaguliwa tangu zamani, aliyeteuliwa. Mbona ninyi wafanyi biashara hamungeendesha ofisi zenu kama vile watu wengine wanavyojaribu kufikiri ya kwamba Mungu huendesha mpango wake ovyo ovyo? Mungu alijua kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu ni nani angeokolewa na ni nani asingeokolewa. Kwa kuchagua tangu zamani, kwa kujua tangu zamani, yeye aliona kila mshiriki, akaweka kila jina kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kabla hata kanisa alijaanza kwanza, Yesu alikuja kutafuta na kuokoa yule aliyekuwa kwenye kitabu hicho. Yeye alinua kitabu cha ukombozi. Ilikuwa kimepotea, naye akatukomboa. Majina yote yaliyokuwa katika kitabu hicho yalikombolewa hapo yeye alipotukomboa. Alafu kama vile nilivyosema mara nyingi, unatambua jambo hilo. Ndiyo sababu uko hapa asubuhi ya leo. Ndiyo sababu tunatoka katika madhehebu haya yote na kadhalika. Ninyi nini, kuna kitu fulani kinachowavuta. Kwa vile wazo langu ndogo ilivyokuwa kuhusu yule tai alianguliwa chini ya kuku. Unatambua kuna jambo fulani la tofauti. Kanisa halikuwa na kitu fulani kinachokuridhisha. Lakini wewe ulisikia kitu kingine kilichokuwa ni mlio. Ulitambua ya kwamba ulizaliwa kwa ajili ya jambo hilo. Wewe ni sehemu yake. Wewe unaenea katika hilo kama glovu mkononi. Na hiyo ndiyo sababu tumekusanyika pamoja hapa asubuhi ya leo. Ni kwa sababu kama vile mama yangu wa kusini alivyozoea kusema, Waswahili wa Pemba hujuana kwa vilemba. Kwa maana muna ushirikiano, mwewe na huwa hawana ushirikiano. Mlo wao ni tofauti. Ingawa huwa angeweza kuanguliwa chini ya mwewe. Hiyo ni kweli. Inategemea ilikuwa ni nini kwanza. Sasa na katika jambo hilo, ingawaje huwa huenda ikambidi kulelewa kwa muda kidogo na huyo mwewe, bali hatimaye atampata mwenzi wake. Hivyo ndivyo kanisa inachofanya usiku hizi. Kwa kuwa Yesu ni neno, nani bwana harusi?
Bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi. Kwa hiyo neno ambalo itapaswa litimizwe siku hii ni sehemu ile ile ya neno lililotimizwa katika siku zake, na ni neno lile lile, tukio lile lile, maisha yale yale. Kwa maana wakati Mungu alipomtenganisha Adamu, yeye alikuwa ni vyote vile. Tunaona kwamba Adamu alikuwa roho kwanza. Alimfanya mtu katika mfano wake mwenyewe, alimuumba mwanamume na mwanamke. Na halafu Mwanzo mbili na kuendelea, alimuumba mtu katika kutoka katika mavumbi ya Adi. Mtu aliumba kwa mfano wa Mungu. Mungu ni roho. Yeye ni mtu wa roho. Basi alipofanyika mtu mwenye mwili, mwili wa mnyama duniani, yeye anaonyesha hapa bibi harusi. Yeye hakuchukua na kuumba kiumbe kingine, bali alichukua sehemu ya Adamu, ule uumbaji asili, akatoa kwake ubavu kutoka bavuni mwake, kisha akatoa roho ya kike kutoka kwa Adamu, akaacha roho ya kiume mle ndani na akaiweka katika sehemu ya kike. Kwa hiyo sehemu ya roho yake, sehemu ya mwili wake, mwili wa mwili wake, mfupa wa mfupa, wake, neno la neno lake, uzima wake. Hivyo ndivyo bibi harusi alivyo kwa Kristo. Hiyo ndiyo sababu kuchaguliwa kwa mzao wa kifalme hakuna budi kuja kwanza, na hao wafu waliosalia hakuishi tena kwa muda wa miaka 1000. Kisha wakaletwa kwenye ile hukumu ya kiti cheupe cha enzi. Naona hakuna hukumu kwa mzao wa kifalme ama mzao aliyechaguliwa tangu zamani wa Ibrahimu. Sasa kama utachukua Yohana Mtakatifu 5:24, sikiliza jambo hili. Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Sasa hilo lingekuwa tofauti jinsi gani na theolojia zetu chungu nzima. Sasa ningeweza kutoka hapa na kumwambia mlevi, je, unaamini? Sure. Hakika. Mtu aliye na mke wa mtu mwingine? Je, unaamini? Sure. Hakika. Yuliketi mkutanoni jana usiku kusikiliza neno? Sure. Hakika. Unaliamini? Hakika. Anasema tu jambo hilo. Lakini fasiri ya asili ya neno hili ni yeye anayelifahamu neno langu, kumwamini yeye aliyenipeleka. Yeye anayelifahamu, yaani yeye anayefahamishwa hilo. Yesu alisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watakuja. Kondoo wangu, ua wangu, huisikia sauti yangu. Yeye hawatamfuata. Sauti ya Mungu ni nini? Ni neno la Mungu. Sauti ya mtu yeyote ni nini ila ni neno lake? Ni neno la Mungu, watalisikia neno la Mungu. Ile mbegu ya kawaida basi ilikuwa ni mbebaji kupitia kwa Ishmaeli kwanza, pili Isaka, alafu na kuendelea tu hata kwa ile kwa ule mzao. Ni kama vile shina, shada na kapi vya muhindi. Sasa hapa zile hatua tatu za mbegu zinatuonyesha picha ya kweli ambayo nawataka mwangalie pamoja nami asubuhi ya leo. Tunaona hapa, na kwa kutokuwa na elimu inanibidi kuchukua mambo ya kawaida ninayoona kuonyesha mambo ya kiroho yanayofunuliwa, kwa maana nisingeweza kuyaelezea kwenu vizuri kwa ufasaha wowote wa maneno. Na hata hivyo Mungu daima huwakilisha mambo ya kiroho kwa mambo ya kawaida. Kama Biblia isingalikuweko, bado ningejua ya kwamba Ukristo ulikuwa ni sahihi, kwa kuwa dunia yote huenda katika mzunguko wa kufa, kuzikwa na kufufuka. Maumbile yanatenda kazi katika kufa, kuzikwa na kufufuka. Angalia utomvu wa kutoka kwenye mti, jinsi unavyoleta jani na tunda linaanguka, utomvu unarudi adini kwa sababu ya majira ya kipupwe huku chini ndani ya udongo. Unarudi tena katika majira ya kuchipua ukiwa na uhai mpya. Kila mwaka ukishuhudia ya kwamba kuna kuishi, kuna kufa, kuna kufufuka. Jua huchomoza asubuhi, mtoto mchanga ndiyo kwanza azaliwe, mnyonge sana. Saa moja au saa mbili linaanza kwenda shuleni. Saa ine ama tano limemaliza shule, linaangaza kwa nguvu zake zote kutoka kama kwenye saa tano
mpaka saa tisa. Kisha linaanza kudofika. Jioni la shuka, inakuwa dhaifu, ni mzee. Je, huo ndio mwisho wake? Inakufa? La, inachomoza tena kesho yake, asubuhi. Unaona?
All nature.
Maumbile yote. Biblia yako halisi na ya kweli ambayo inashuhudia pamoja na Biblia hii. Hilo ndilo ninalojaribu kuwaonyesha sasa asubuhi ya leo. Kupitia kwenye maumbile utaona neno la Mungu akifananishwa na neno la Mungu. Kwa maana maumbile yamefanywa na Mungu. Kama vile sayansi wanapata mbinu za mitambo na kanuni za maumbile, bali hawajui maumbile hayo ni kitu gani.
They don't know the life of nature.
Hawajui uhai wa maumbile.
That's God.
Huo ni Mungu. Kwa hiyo mitambo pasipo elimu mwendo haifai kitu. Sasa shina, kishada na kati. Angalia, Agiri hapa aliwakilisha shina ambalo lilikuwa ni uhai wa kwanza ulioanza katika ahadi. Sara anawakilisha kishada ama chavua. Inatokea kwenye kishada. Mariamu yule bikira aliwakilisha na kuzaa ule mzao wa kweli wa kiroho. Pata kuleta shina halisi na la kweli. Hagiri na Sara, watu wawili walikuwa kwa njia ya kujuana kimwili. Lakini Mariamu yule bikira alikuwa ni kwa nguvu za neno la Mungu lililoahidiwa kwa kuzaa kimbikira. Alizaa ule mzao halisi. Ile shina Hagiri, mke wa pili, kwa shaka ya ahadi, ikitenda kazi kwa kutilia shaka kidogo. Natumaini tu Mungu na atusaidie. Mimi sinini na watakeni muone jambo hili vibaya sana. Huwezi kutilia shaka sehemu yoyote ya hilo. Inakupasa kulichukua tu jinsi lilivyo. Alihitaji kufasiriwa kokote. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu si la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Mungu hahitaji shule zozote zetu kufasiri neno lake. Wakati yeye anapolithibitisha na kulifanya hai, hiyo ndiyo tafsiri yake. Wakati Mungu aliposema na iwe nuru, ikawa nuru, hilo halihitaji kufasiriwa. Wakati aliposema bikira atachukua mimba, alichukua mimba. Alihitaji kufasiriwa. Hatuhitaji haya yote. Seminari na kadhalika ndizo zinazo washika watu. Pema, sisi tunayo fasiri yake, sisi tuna fasiri yake. Mungu mwenyewe hufasiri neno lake. Yeye hahitaji mtu mwingine yeyote kumfasiria. Alisema alipatikia na linatukia. Alisema katika siku za mwisho yeye angemwaga roho wake. Alimwaga. Yale madhehebu alisema nini? Yeye alitenda hilo. Hata hivyo, maana alisema angetenda. Kwa hiyo alihitaji kufasiriwa, maana Mungu hujifasiria mwenyewe. Mambo haya unayoona ambayo yanaonekana ni mageni kwako sasa, kama ukiweza, hebu kumbukeni huduma yenu nyinyi wa Pentekoste. Huko nyuma miaka 30 ama 40 iliyopita ilikuwa ni jambo geni kabisa kwa kanisa la Methodisti na la Kibatisti, kama vile hili lilivyo kwenu leo. Lakini sasa hebu nipate hiyo kwenye neno. Nijaribu kuwaonyesha kama vile mlivyojaribu kuwaonyesha wao. Basi kama Mungu akigeuka na kusema hilo ndivyo lilivyo katika neno, kisha analithibitisha kwamba ni la kweli, hiyo ndiyo fasiri ya Mungu mwenyewe. Haitaji mtu yeyote akamfasirie. Sasa ajiri kwa kunini kidogo. Kumbuka, hauwezi kutoa neno moja kutoka humo. Yesu alisema katika Ufunuo mwishoni mwa kitabu hicho. Mwanzoni mwa kitabu, Kristo alisema mtu yeyote aliyeondoa sehemu moja kutoka kwake, neno moja tu kufasiriwa vibaya, sababisha kila ugonjwa, kifo, tulicho uhai kuwa nacho. Sema kama Mungu ambaye ni mtakatifu aliangalia chini na sababisha mchafuko huu wote kwa kufasiri tu neno moja vibaya, na jambo lolote ndogo dhidi ya neno hilo kuu,
ilisababisha machafuko yote haya na mapezo kutokuwa na kutokwa na damu na kufa kwa mwanawe wa pekee, kupatanisha jambo hili mbaya sana kwake. Tutaingiaje pasipo kulitimiza neno lote? Sema ulisema Branham, hiyo ilikuwa katika Mwanzo. Ni hizi jambo hilo, unaona? Lakini hebu ni kwambie Ufunuo, ni sehemu ya mwisho ya kile kitabu. Mtuwa wawo yasha atakayeondoa neno moja kutoka katika kitabu cha unabii huu au kuongeza neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kile kitabu cha uzima. Yesu alisema katikati ya kitabu hiki au hapo mashahidi wako watatu tena: Mwanzo, Agano Jipya na siku hii ya leo. Yesu alisema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sema, hakumaanisha jambo hilo. Alikuwa akizungumza na watu waliokuwa ni wa theolojia wa hali ya juu sana, ni makuhani, babu wa babu wa babu wa babu wa babu zao ilibidi wawe ni makuhani. Kulishikilia vibaya neno moja yake, bona ilikuwa kabisa ni hukumu ya kifo. Ilibidi wapigwe mawe neno moja likiondolewa, bali walikuwa na fasiri mbaya yake. Kwa hiyo wakati neno lenyewe, wakati Mungu alipoahidi kumtuma Masihi na akamtuma katika nguo zile zile za kitoto alizoahidi kwamba angekuja nazo, wao walikuwa na nguo nyingine za kitoto za kumvika. Hebu niseme jambo hili, hivyo ilivyo siku hizi, kwamba wao walipati hilo. Halimu katika nguo za kitoto za umadhehebu ama za kiakili. Ni katika nguo za kitoto za nguvu za ufufuo na madhihirisho ya Kristo aliyefufuka, vile Mungu alivyoahidi hilo. Wala si katika nguo za kitoto za mawazo ya watu juu ya jambo hilo. Sasa hajiri kwa tofauti moja ndogo kupitia kwa mwanamke, sio kupitia kwa Ibrahimu. Sasa Ibrahimu hakutaka kufanya jambo hilo, bali Mungu alimwacha alifanye. Kwa hiyo yeye jinsi ile ile alivyomwacha Balaamu. Sasa angalia, kwa kutokukubaliana nalo kidogo, alimzaa Ishmaeli ambaye alikuwa ni punda mwitu, hawezi kamwe kutiishwa. Aliishi kwa uta wake, alikuwa ni mtu mwitu, angali ni punda mwitu siku hizi. Sasa Sara, kile kishada ama chavua, Sara yule mke wa kweli wa ile ahadi, anamzaa mungwana. Hatimaye likazaliwa taifa iloahidiwa. Sasa bali Mariamu, bila kujuana kimwili, bali kwa ahadi, kama tu vile Ibrahimu alivyopata ile ahadi kutoka kwa Mungu, neno la Mungu, bali aliamini ile ahadi. Tazama mjakazi wa Bwana, unaona, akaleta fitina bali mzao wa asili, kwa kuwa yeye alikuwa ni neno ambalo Ibrahimu aliamini na ambalo Mariamu aliamini. Sasa Mariamu hakuwa ule mzao, yeye alikuwa ni kapi tu kwa ajili ya ule mzao. Hao wengine wawili walikuwa wabebaji wa uhai, mzao tu wa asili. Mariamu hakuwa ule mzao yeye mwenyewe, ni kama vile ilivyo imani katika neno la Mungu, alizaa sura halisi zaidi ya neno, maana yeye alikuwa ni neno. Lakini kama vile kapi lilivyo ile nini ya ngano, punje ya ngano, kapi ushikilia ngano ndani yake na kuilinda mpaka inapoweza ama imekomaa hata inaweza kujitegemea. Unaona? Ndipo mzao mwenyewe ndiye aliyemwacha. Kama vile tu ule mzao ulikuwa tumboni mwake, hakuwa ule mzao, hakuzaa ule mzao. Mungu ndiye ile mbegu. Sasa ile damu basi, wengi wanafikiria kwamba tuliokolewa kwa damu ya Kiyahudi. Baadhi yao walisema, sema tuna haki kupitia kwa mataifa, kwa kuwa yule kahaba Rahabu
na Ruthi yule Moabu na kadhalika, walikuwa ni mataifa.
Unadai
la jambo hilo hata kidogo? Hata mmoja wao hakuwa Myahudi wala mataifa. Alikuwa ni Mungu, yule logo, yule neno lililotoka kwa Mungu. Wakati alipoanza kuwatamia juu ya dunia na akaleta viumbe vya baharini, wakati roho wa Mungu, yule logos, yule neno ambalo Mungu alisema iwe, wapo logos akatokea ambaye ni neno. Ndipo neno likaanza kunini, maana yote haya yalikuwa ndani ya logos, neno lote la Mungu, Biblia nzima kwa kila wakati. Basi logos alipoanza kupulizia juu ya inji, kaotokea viumbe vya baharini, kisha ikaendelea kujengeka uhai wa ndege, ikaendelea hata kufikia uhai wa wanyama, wa mnyama, na hatimaye ukatokea kitu fulani kiwakilishi ama kilichoonekana kama kile kitu kilichokuwa kikitengeneza kikikiatamia Mungu mtu katika sura kamili ya Mungu. Mtu huyo akaanguka kama vile mbegu ambavyo haina budi kuanguka. Ndipo Mungu akaanza kuwatamia juu ya hiyo. Baada ya kule kuanguka, akamtoa Enoko, akamtoa Elija, akamtoa Musa, akamtoa nabii baada ya nabii, akijaribu kurudisha sura hiyo tena. Na hatimaye usoni pa
nchi
katokea sura halisi ya Mungu mwenyewe tena, ambayo ilikuwa ni Mungu yule logos aliyefanyika mwili akakaa kwetu.
Now that logos,
yeye yule,
has a part. He's got a part.
Yeye ana bibi harusi, na logos yeye yule, neno hili ambalo haliwezi kubadilishwa, inaatamia juu ya makanisa siku hizi, ikifanya bidii kurudisha neno katika dirisho lake kamili, ambapo manabii walikuwa wabebaji wa mbegu hiyo.
And the church denominations has been.
Makanisa ya kimadhehebu yamekuwa wabebaji wa hiyo mbegu sasa.
Now notice.
Sasa angalia upesi. Bali kama vile kapi inavyo kumbatia, inavyo shikilia ile mbegu, bali kisha inaiachilia.
Jesus was God.
Yesu alikuwa ni Mungu.
Yeye
alikuwa ni Mungu. Baba yake alikuwa ni yule logos mkuu mwenyewe. Naye hakuweza kuimwaga hiyo yote katika Musa, kwa maana yeye alikuwa ni nabii. Nalo neno la Bwana daima alikosei kamwe. Humjia nabii. Hakuna mahali, hakuna wakati katika Biblia ama tangu Biblia ambapo fasiri sahihi ya neno iliwahi kumjia mwanatheolojia. Haliko katika maandiko, ni kwa Mafarisayo wala kwa Masadukayo, na wala Mungu kamwe hajamwinua nabii kutoka miongoni mwa moja wapo ya hao. Na wala yeye hakufanya hivyo katika siku hizi za mwisho. Mara anapolileta watu wanakusanyika pamoja na kuunda madhehebu kwalo, hapo hapo linakufa. Bali kuna kusudi na yeye kufanya jambo hili. Tujaribu kueleza jambo hilo, Mungu akitusaidia.
Hebu
angalia, angalia hapa jinsi mwanamke, kanisa, ile mbegu sasa inaanza kuonekana kana ile mbegu yenyewe. Sasa unaona, wakati mbegu inapoingia ardhini ni mbegu halisi. Wakati inapochipuka inaleta uhai. Ni uhai unafanya nini inapopasua kutoka kwenye mbegu ya ngano? Hauzai shina lile lile la ngano hapo hapo, ama punje ile ile ya ngano. Ni uhai wa ngano, mbali uko katika hatua ya mbebaji. Na haya yalikuwa ndio yale matengenezo ya kwanza. Wakati Luther alipojitokeza kutoka katika lile giza la machafuko, ilibidi ife. Mara nyingi sana watu ukitikia, na mlisoma kitabu kimda mbegu uliopita juu ya Mungu mkimya, kutolewa na baadhi hawa wana pausa wa kisasa, naona jaribu kukuondoa kwa Mungu. Kama ujui neno la Mungu na mpango wa Mungu, unaweza kutikiswa kwa urahisi. Bali unapoona mpango wa Mungu utaratibu wake. Basi kwa imani unajua ni Mungu, na Mungu akijitambulisha mwenyewe akifanya yale tu aliyofanya katika nyakati nyingine, akitembea akithibitisha. Hiyo ndio sababu Musa hakuweza kutikisika. Alizungumza uso kwa uso na Mungu, na Mungu akamwambia, mimi ndimi niliyekuwa na Ibrahimu kule nyuma, mimi ndimi niliyotoa ahadi hii, nitakuwa pamoja nawe. Siwezaje kumzuia mtu huyo? Basi na vile yule nabii wa kale alivyosema, simba akiguruma, ni nani asiyeweza kuogopa? Mungu amenena, ni nani asiyeweza kutabiri? Tunapoona mambo ambayo Mungu aliahidi katika saa hii kuona yakitukia, unawezaje kunyamaza unapoona ya kwamba hiyo ndiyo njia yake, ile alichosema kingetukia? Unaona mambo haya yote ya siri, lakini hivyo ndivyo hasa Mungu alivyosema hayo yangetukia. Sasa angalia mwanamke yule mbebaji. Sasa ajili alitokea kama shina, ndipo tavua ikatokea, na rabu kadi ikatokea, na ndipo mbegu ikaja. Sasa angalia wabebaji hawa, nataka uangalie kwanza. Sasa shina halifanani hata kidogo na mbegu, bali wayo uliokuwemo katika mbegu umo kwenye shina. Huyo alikuwa ni Luther. Sasa shina hilo ndogo lina majani mengi, yalitoka kwa Luther yakaingia kwa Swingli na kuendelea mpaka kwa Calvin na wengine wengi. Sasa angalia basi, iliondoka hapo ilipokuwa. Angalia maumbile sasa yakifuata mpango wa neno la Mungu, kama vile jua kufa, kuzikwa na kufuka. Ndipo ikaja chamvua. Huyo alikuwa ni Wesley. Kupitia hapo kulikuwa na chamvua nyingi ndogo zikining'inia kwake, ambazo kwa kweli zilifanana kabisa na ile mbegu kuliko vile hilo jani hilo lilivyofanya kwenye hiyo ngano ama mahindi. Ilifanana sana nayo kwa sababu Wesley akiwa na neno la pili, neno la pili la Mungu akileta kanisa lake, alipitia katika utakaso. Huo ndio ulikuwa ujumbe wake. Vema, basi baada ya kitambo kidogo huo ukaondoka, ndipo ukaingia kwenye shina tena na kuzaa suke la mahindi. Lakini kabla suke hili halijaanza, kulikuweko na kumvi, kapi, kifuniko, ganda. Na mkulima yeyote wa ngano, mkulima wa mahindi, kama ukifumua mle ndani na kutoa hilo suke la mahindi ama hilo suke la ngano, utapitia ya kwamba hicho kinini kidogo, hicho kinini kidogo cha kwanza ndicho hiyo punje ya ngano. Lakini sasa huo hapo wakati wa Kipentekoste. Sasa wewe, wewe mwana theolojia yeyote ama mwana historia yeyote, hasa unajua ya kwamba hizo ndio zile nyakati jinsi zilivyokuja. Chukua kitabu cha Ufunuo kwa nyakati za kanisa, uone kama hivyo hivyo hasa zinavyojitokeza. Sasa kutoka kwa Wesley kukaja Pilgrim Holiness wa Nazareto, wa Nazarayo, na hayo makanisa yote madogo ya utakatifu leo karibu sana na neno kuliko vile matengenezo ya Luteri yalivyokuwa. Bali unaona wakati Luther alipounda madhehebu, hilo lilianzisha tu yale majani. Na wakati hili ilipotukia, wote wenye roho wakaondoka kwenye kanisa la Kiluteri, wote ila tu wale wa kimadhehebu. Na wale waamini halisi na wa kweli wakaingia katika utakaso. Na kisha wakati utakaso ulipopiga hatua, wa Pilgrim Holiness na kadhalika, madhehebu yote ya utakatifu wa Nazarayo na kadhalika, waliondoka huko wakaingia moja kwa moja katika wakati huu wa Kipentekoste. Basi angalia hiyo chembe ndogo sasa ya ngano, inaonekana kama milioni moja zaidi kama ile ngano ya asili iliyoingia ardhini kuliko ile shina ilivyokuwa ama vile chamvua ilivyokuwa. Lakini kama utakati chini, uweke chini ya darubini na ufungue mashini makapi hayo madogo, hayo pia ni mbebaji tu. Ile punje haijaanza bado, kitu ndogo sana kule ndani kabisa. Ukiwa na darubini kubwa yenye nguvu, unaweza kuona ncha hiyo ndogo kama ncha ya pini.
Hiyo hapo mbegu inakuja. And the, this here shuck, na kadri ili hapa exactly inafanana kabisa na kitu chenyewe. Hiyo kitu chenyewe ni tumbo la uzazi tu. Ni kama vile tumbo la uzazi la Mariamu. Mariamu hakuwa ile mbegu katika wakilisho hapa wa Shina. Alikuwa tu ni mbebaji wake kama hao wengine, lakini kwa kuwa aliitwa na kuchaguliwa kwanza na Mungu mwenyewe kwa kusudi hili, ilionekana zaidi sana kama vile marafiki zetu wa Katoliki wangewazia ya kwamba yeye alikuwa ni mama wa Mungu. La, yeye hakuwa mama wa Mungu.
She neither was the seed.
Wala hakuwa mbegu ya Mungu.
The woman produces the egg.
Mwanamke hutoa yai. Mungu anatoa uhai. Hemoglobin, damu, iko katika jinsia ya mwanamume. Mungu anaweza kutaga yai ama ndege anaweza kutaga yai. Katika majira ya kuchipua anajenga kiota chake. Kama ndege huyo wa kike hajashiriki na ndege wa kiume, halitaanguliwa. Imekufa. Litaozea moja kwa moja katika kiota. Kama inavyosema mara nyingi, hiyo ndiyo shida ya makanisa siku hizi. Wanaozea moja kwa moja kwenye kiota, inachoitwa Methodist, Baptist, Pentecost na kadhalika. Kama hawana uhusiano na neno lenyewe, wataozea moja kwa moja katika kiota katika madhehebu yao. Sasa baadhi yao husema basi Waprotestanti kwa namna fulani huamini ya kwamba Mariamu ndiye aliyetoa lile yai. Kama hivyo ndivyo ilivyo, angalia kile unachomfanya Jehova Mungu kufanya. Hilo yai haliwezi kutolewa bila hisia fulani. Kwa hiyo unaona, Mungu alifanya yai na seli zazi pia. Aliumba vyote viwili katika tumbo la uzazi la Mariamu. Na mtu huyo hakuwa kitu chochote ila ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili na kukaa kwetu. Emanueli, mtu mzuri tu, nabii. Yeye alikuwa mtu mzuri na nabii. Ni mwalimu mwana theolojia. No, wenda alikuwa hayo yote. Alikuwa yote kati ya yote. Lakini zaidi ya hayo yote, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Biblia ilisema, tumeokolewa na damu ya Mungu.
God himself.
Mungu mwenyewe. Si nafsi ya tatu ama nafsi ya pili. Yule mtu.
God himself.
Mungu mwenyewe. Yoba mkuu alimpia Mariamu uvuli na muumba na akaumba hiyo seli ya damu ule uhai na pia lile yai. Kama unaweza kumfanya Myahudi kuona jambo hilo, wewe yeye anajua Masihi ni nani. Wakati yule John Ryan alipoponya kule Beaton Harbor, alikuwa kipofu kwa muda wa miaka 40. Rabbi aliniuliza, akasema nilikuwa na mahojiano naye. Alisema, huwezi kumkata Mungu katika vipande vitatu na kumpa Myahudi. Akasema, wengine wao hufanya hivyo, lakini sisi hatumkati Mungu katika vipande vitatu. Akasema, je, unaamini manabii? Bila shaka ninaamini manabii, akasema. Kasema, Isaya alinena habari za nani? Isaya 9:6 kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Akasema, bona, ilikuwa ni Masihi. Nikasema, Masihi atakuwa na uhusiano gani na Mungu? Hilo lilitosha. Nikasema, sasa. Akasema, yeye atakuwa ni Mungu. Nikasema, kweli kabisa. Adalo jina lake, shauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hapo ndipo wa umoja walipokosea. Hapo ndipo wa utatu walipokosea. Pande zote mbili za barabara, bali wastani wa kufaa ni papo hapo katikati. Kama Mungu angaliweza kuwa baba yake mwenyewe, kama Yesu angalikuwa ni baba yake mwenyewe, asingeweza kuwa. Na kama alikuwa na baba mwingine mbali na Mungu, vile alisema Roho Mtakatifu alikuwa ndiye baba yake. Na kama hao ni roho mbili mbalimbali, yeye alikuwa ni mtoto haramu.
Hiyo
ni kweli. Nani aliyekuwa baba yake?
God or the Holy Ghost?
Mungu ama Roho Mtakatifu? Sema mmoja na utaona jinsi utakavyo aibika. Mungu alikuwa ndiye baba yake. Hiyo ni kweli. Roho moja kuna nane. Yeye alisema kulikuwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa amepozwa na Yusufu kabla hawajakaribiana,
alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa baba yake ni nani? Unaona? Unaona ninalomaanisha? Angalia Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, hataki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri kwa njia hii. Angalia basi alipokuwa akifikiriayo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua katika nani wako Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa lidani. Wao walisema Mungu Baba alikuwa ndiye baba yake. Lo, enyi wanatheolojia, ufahamu wenu uko wapi?
Notice, it shall be light about the evening time.
Angalia, kutakuwa nuru wakati wa jioni. Zao wa kweli ulikuja kupitia kwa Mariamu, bali hakuwa ni mbegu yake. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu ambapo alisema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Wabebaji wa wai walikuwa ni wanawake. Na Mariamu mzao huo ulifanana zaidi sana. Imbidi ajili akulipokea kwa njia iliyopotoshwa. Sara akia shaka kitu hicho, alifikisha tu kwenye mbegu ya kawaida, tamaa ya kujua na kimwili. Ni Mariamu bila kujua na kimwili kokote. Aliamini neno nalo neno likafanyika mwili. Lakini angalia Mariamu akiwa karibu sana. Alisikia mbegu hiyo tumboni mwake. Alionekana kana kwamba ingekuwa ni mbegu yake. Na ndivyo ilivyo kwa Pentecost. Nitakuja nyumbani. Lakini kumbuka, Yesu alisema katika Mathayo mlango wa 24, kifungu cha 24, katika siku za mwisho, hizo roho mbili, katika siku za mwanzoni sasa, katika siku za baadaye,
would be so close together until it would deceive their
hata inge wapoteza walio wateule kama yamkini.
Pentecostal spirit,
roho ya Pentecost, kama tu kitu halisi kabisa, kikamilifu sana hata inge wapoteza walio wateule kama yamkini.
Now that's not my words, that's what he said.
Sasa haya si maneno yangu, hivyo ndivyo yeye alivyosema. Na baada ya kitambo kidogo, labda mtapata ufahamu wa yale ninayojaribu kusema. Mbegu hiyo bila shaka ilifanana sana. Kabla ilifanana sana na ile mbegu, hata zaidi ya vile mvua ilivyokuwa na zaidi ya vile sina ilivyokuwa. Lakini hizo zilikuwa tu ni bebaji za ile mbegu. Unaona, Luther aliunda madhehebu. Ilo sina likafa. Wesley aliunda madhehebu. Hiyo chambua ikafa.
Pentecost
iliunda madhehebu.
The life died.
Wow, hai ukafa. Ipo sasa inakuja ile mbegu.
Wewe
kuendelea mbele zaidi ya mbegu. Angalia katika miaka yote huko nyuma, wakati huduma kubwa inapoinuka, upesi sana madhehebu yanaifuata. Ufufuo hudumu miaka mitatu hivi. Ndipo naufanya kuwa madhehebu. Naunda madhehebu fulani. Inabidi yatokee wengi kutoka kwake. Kama vile mengi iliyotoka kutoka kwa Luther, yale majani. Na mengi kutoka kwa Chavua West. Na majani ya Pentecost yalitokeza. Moja, wili, utatu, uine, utano. Lo, hema, unaona?
Kiniangalia.
Miaka 20 ya kudirishwa kwa Yesu Kristo. Hakuna hata madhehebu moja yameinuka. Na hakuna hata moja yatakayoinuka. Itakupa kama vile kila moja na ufufuo wa mvua ya vuli na mengine yote. Huu ni wakati wa mwisho. Ile mbegu wala haitarudi pamoja na kapi. Si zaidi ya vile Ismaili alivyokuwa mridi pamoja na Isaka. Unaona hapa sasa jinsi zilivyo karibu. Siku karibu vya kutosha kuweza kupoteza.
Luther,
lile shina, Wesley, kile kishada, na Mariamu, lile kapi, ama tumbo la uzazi, ama Pentecoste. Jinsi ningeweza kuendelea hapa hapa kuhusu lile kapi na kuwaonyesha. Kwa nyakati zote huko nyuma, halijafanana sana kama ilivyo sasa. Kila kitu ni kanisa, lile kanisa. Naona yule mwanamke. Pia angalia, ilikuwa ni mwanamke hapo mwanzo ambaye alishuku ile ahadi ya kwanza. Ni kwamba Mungu alijaili neno lake. Mungu hagaidi neno lake leo. Yeye anadhibitisha neno lake la asili. Mstari alisema labda huenda ikawa tunangojea. Ndio shida ya watu siku hizi, unajaribu kukwea uingie katika kitu ambacho hujui unachokwea. Utafanyaje jambo hilo isipokuwa unajua unachofanya? Je, unatembea ukiwa umefungwa kitambaa usoni, unajaribu kupanda uingie katika kitu ambacho hujui unachofanya? Utaanguka. Povu akimongoza kipovu mwenzake, watu wawili wataanguka shimoni. Yesu alitoa matamshi hayo. Bali sasa tunasimama kwenye wakati wa ile mbegu. Sasa mbegu itashikilia nini? Itasaidia, itashirikiana na ile mbegu. Ikiwa ikiweka hapo kwa kusudi hilo kushikilia, kwa sababu wakati jua inapochomoza mwanzoni mwa msimu wa kuchipua juu ya ngano, angalia maumbile yote kupitia katika msimu, yakipita katika siku, kila kitu kinapita kikamilifu kabisa pamoja na Mungu. Kwa wakati hilo jua lenye joto linapoanza kuangazia ile mbegu inatokeza, lakini nchi inapaswa kuwa katika hali fulani kuifanya hiyo mbegu ichipuke kutoka kwenye udongo. Inapaswa kuja namna hii. Kupitia hali fulani kuifanya hiyo mbegu ichipuke. Inapaswa kuja namna hiyo ipate kuitoa kutoka kwenye wakati wa giza. Mtu fulani huyu mkosoaji aliyesema aliandika kile kitabu Mungu mkimya, yeye alisema katika zile nyakati za giza maskini hao wafia imani walikufa, waliangamizwa hao wa Kristo, na Mungu ameketi mbinguni kama kwamba hata hakuhusika. Bona maskini mtu huyo zinga kipovu wa kiroho, lakini macho yake yangalifunguliwa. Hivi ujui mbegu inapaswa kukaa ardhini ipate kufa na kuoza kabla haijazaa tena? Na kanisa la Kipentekoste lilikufa kupitia Katoliki la mwanzoni, ikatokea tu katika mfano wa shina. Lakini unaona jinsi inavyoumbika vizuri, kila moja kupitia kwenye wakati wa Lutheri, Wesley, Kipentekoste. Mnafahamu? Sasa linabudi kurudi moja kwa moja kwenye huduma hiyo ya asili alikuwa nayo hapa duniani. Maana ni bibi harusi. Wao ni mmoja. Na yeye aliahidi katika siku za mwisho jinsi mambo haya yangetukia. Tunayaona yakitukia kama ilivyo zile hadi zake zote. Lakini Luka mtakatifu 17:30, so na maandiko mangapi zaidi yasingekuwa na mwisho? Na lo, inabidi kusimama maana tumechelewa. Na bema uniambia, angalia kama wanaweza kupata, waulize, unaona, na ndipo uje uniambie. Sasa hebu kidogo, nataka sana kulifikia jambo hili sana, ninataka muone jambo hili sana.
Jesus,
yes, angalia, unaona bibi harusi. Hata hivyo tunaona kwa wakati huu tunaoishi sasa, unaona ya kwamba ile tumbo la uzazi, yale madhehebu ya Kipentekoste yalifanana kabisa na kila kitu chenyewe. Lakini je, ulitambua ya kwamba Ufunuo 17 aliita kanisa Katoliki la Kirumi yale madhehebu ya kwanza kahaba? Ni wangapi wanaojua jambo hilo ni kweli? Ni wangapi wanaojua alikuwa ni mama wa makahaba? Mwanamke mzinzi ni kitu gani? Sasa alisema mwanamke huyu alikuwa ni lile kanisa. Kahaba ni kitu gani? Mwanamke asiye mwaminifu kwa nadhiri yake ya ndoa. Malaya ni kitu gani? Jambo lile lile, neno lile lile. Uzazi wa namna gani? Kwa neno, bali uzazi wa kimadhehebu. Hawa hapa Methodist na Wapentekoste, nao wote walichukua tabia za mama yao. Mtu awaye yote mkaidi hapa California anaweza kumzaa msichana bikira. Hiyo ndio sababu ujumbe wa kwanza ulitokea. Ni wakati kweli ilipo wakilishwa wakati wa Luther na utakaso, yeye asingeweza kuipokea. Wakati watu wa Roho Mtakatifu waliporuhusiwa, walipopewa wa Methodisti, wasingeweza kuupokea. Na sasa wakati ambapo wakati wa mbegu umezaa, Pentekoste hawezi kupokea. Ameunda madhehebu bali amekuwa mbebaji wa ile mbegu. Unaona? Sasa Bwana nashukuriwe kwa ajili ya jambo hilo. Neno, urahisi wa neno ililosemwa. Unaona, ni rahisi tu kama tu katika jambo hili ni kama tu kuangalia mahindi yakikua. Unahitaji kuwa na tafsiri kubwa ya kitheolojia fulani ya jambo hilo. Wewe angalie tu, wewe ni nini? Yeye yuko moja kwa moja karibu nawe siku zote. Unaona ile ni nini? Inabudi kufunga. Nimesikia mtu akinivuta. Nami nilimwomba afanye hivyo. Hatutabudi kufunga. Sasa ndugu, itatoa atamu moja tu ndipo nitaondoka. Angalia sasa, lile kapi, shina na kadhalika. Ni wabebaji tu wa neno. Wao walikuwa na sehemu ya neno, unaona? Mpaka walipofikia kwenye kuhesabiwa haki, kutakaswa, kurudishwa kwa vipawa katika Wapentekoste. Sasa angalia kama tu ilivyokuwa kwa Ishmaeli, Isaka, unaona? Na alafu kwa Yesu. Unaona, mmoja alikuwa amepotoshwa, mwingine alikuwa wa asili, na hii hapa ile mbegu yenyewe inakuja. Unaona? Sasa kanisa limekuja kutoka katika kitu hicho hicho, kikarudi moja kwa moja kama vile ua ama chochote kile. Linakunywa maji, linaingiza na huenda. Hiyo haina maana ya kwamba Walutheri wamepotea. Walutheri walipokataa utakaso wangepotea. Ambao wanataka kusikia kwenye kitu fulani. Unaona, Israeli walikula maana mpya kila usiku. Naona? Angalia, lakini sasa katika wakati wa mwisho, angalia kapi hili hapa. Sasa angalia katika ngano. Hili yote ya uhai imetiwa muhuri ndani ya hilo kapi. Naona la katika Ruta ikija. Naona katika kishada ikitoka, naiona katika shina, nakuja hapa, na sasa imefikia kwenye umbo la kati. Karibu sana na vile, ilivyokuwa kwenye ule wakati wa Pentekoste. Ni siri halisi imefichwa ndani. Kumbukeni, kulingana na Ufunuo, siri yote ya kile kitabu imetiwa muhuri kwa mihuri saba, ambapo wale watengenezaji hawakupata nafasi ya kuileta. Ile hatua nne za matengenezo. Zile hatua nne za wenye uhai wanne waliotoka wakaenda kukabiliana na zile nguvu nne za ulimwengu. Wa kwanza aliyetoka alikuwa ni wa kwanza aliyetoka akaenda alikuwa ni nani? Simba. Kabiliana na wakati wa Kirumi, huyo alikuwa ni neno lile la asili. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Kristo mwenyewe alitoka akaenda kukabiliana na wakati huo. Mnyama wa pili alikuwa ni nani aliyetoka akaenda kukabiliana? Mnyama wa pili aliyetoka akaenda kukabiliana na yule mpanda farasi mwingine. Yeye alikuwa ni nani? Unaona, yule mpanda farasi wa kwanza alikuwa amevaa mavazi meupe, amekuwa taji kichwani mwake, baadaye kadhalika, mbali uta usio na mishale. Yule farasi wa pili aliyetoka akaenda, yule mwenye uhai alienda kukabiliana naye alikuwa ni ndama. Ndama ni mnyama wa dhabihu. Waliangamizwa katika ufia imani kwenye ule wakati wa giza. Mwenye uhai wa tatu aliyetoka akaenda kukabiliana na farasi aliyefuata kabla ya yule farasi wa mauti kutokea, mauti na kuzimu. Farasi aliyefuata, mwenye uhai mwingine aliyeenda kukabiliana na mpanda farasi wa wakati huo, alikuwa ni mwenye uhai aliyekuwa na uso wa mwanadamu. Ngapi wanaojua jambo hilo? Ule wakati wa watu walioelimika, wale watengenezaji. Lakini Luther, Wesley, Calvin, Knox, Vining, Moody, unaona? Lakini basi angalia, ni kitu gani kilichotokea wakati wa jioni?
An eagle, amen. Prophetic back again.
Tai, unabii unarudi tena.
It shall be light about the
eagle. Kwa kuweko nuru wakati wa tai. Wewe utukufuni hakika, mtaiona.
Oh, church of the living God.
Enyi kanisa la Mungu aliye hai. Haingeweza kuja hapa nana kuketi tu chini asubuhi moja na kukaa siku nzima. Fanya ushirika pamoja nanyi kwenye mambo haya. Sikizeni, je, mnafikiri siwapendi?
I love you my brothers.
Nawapenda ndugu zangu. ningetaka kwenda kwenye kila madhehebu na kushiriki na kuamini tu na kila mmoja wenu. Kini unaona? Haiwezekani kabisa tu. Ni vigumu kupata mlango uliofunguliwa kwa ajili yangu. Ninaingia kisiri kwenye taifa fulani sasa hivi kwa sababu ya madhehebu. Kwa sababu wasingeruhusu huduma ambayo Mungu niwajibu kwa barua nikasema, kwa miaka 10 nimejaribu kuja. Nani pamoja na ubatizo wenu wa kichaa? Mmoja wao ati anaamini napaswa kubatizwa mara tatu, mara moja kwa Baba, mara moja kwa Mwana na Roho Mtakatifu. Kifudifudi. Mwingine alisema, "La, unapaswa kubatizwa mara tatu, kisalikali, mara moja kwa Mwana, mara moja kwa Baba na Roho Mtakatifu." Wote wawili wako makosani. Mmoja alisema, "Yeye unabatizwa kwa mauti yake na yeye aliinama mbele wakati alipokufa. Sisi tunabatizwa katika mauti yake." Ya mwingine alisema, "Je, ni nani anayemzika mtu kifudifudi? Unamzika kichalichali." Tuzi tupu. Watenganisha watu. Inaonyesha kwamba wivu imetoka kwa Shetani, sila Mungu. Katikati ya pande zote mbili, Mungu hayuko upande wowote, bali anaenda kutoka pande zote mbili. Tokeni kwao, mkatengwe nao, asema Mungu. Nami tutakaribika kwangu. Mungu awabariki.